se vzdravim, vse veselje da. Sobota iskrica, do sreče bližnica. Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobota iskrica, do sreče bližnica. Vsak ju že pozna, sobotna iskrica.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Dobro jutro, dober dan. Lepo pozdravljeni v sobotni iskrici, otroški oddaji na Radio Ognjišče. Aleš Karba in Jure Sešek vas lepo pozdravljava in vas sprašujeva, kako ste kaj? Danes, v soboto, tej lepi zadnji februarski soboti, upam, dragi otroci, tudi vsi ostali poslušalci, vsi prikimavate, dobro, krasno se imamo. Lepi, pomladni, skoraj pomladni dnevi res nas spremljajo, prijazne temperature, eni ste na ravno koncu počitnic, drugi v prvem prostem koncu tedna, po počitnicah vsi pa upam, se res lepo imate. Danes vas bo sobotna iskrica popeljala na pot. Vem, da se ne sme, vem, da so rekli, da zletali nedaleč v svet, vem, ampak brez skrbi, naš svet bo drugače zasnovan, ker se poti tiče. Prišel bo k nam. Ja, svet bo prišel k nam. Misionarka Katja prihaja, pa bo povedala, kako se ima na Madagaskarju, kakšni so dnevi otrok tam, kaj kje živi, kaj počne, kaj dela. Povedala bo tudi, da skrbi za vrtec. In vrtec bo zapolnil še drugo polovico naše današnje otroške oddaje. Šli bomo k sosedom, no, spet bo obratno. Sosedje bodo prišli k nam, pa tudi mi bomo slišali, kako se imajo in kaj otroci radi počnejo v vrtcu dobrega pastirja. Lepo pozdravljeni na začetku naše otroške oddaje, torej še enkrat, najbolje, da nadaljujemo kar s pesmijo. Eno tako, ki nas bo zdaj lepo peljala že samimi ritmi in besedo v Afriko. Prav? Dober dan vsem skupaj!
Sobotna iskrica.
Otroci, obljubili smo, da vas bomo to sobotno iskrico peljali v svet. Če ste bili z nami na pustno sobotno iskrico, potem veste, da imamo misijone čez vse radi, da radi pomagamo slovenskim misionarjem, da radi gledamo v tja v dežele, kjer delujejo in delajo. Danes bomo zazrti na Madagaskar. Madagaskar, ta rdeči otok, tudi, verjamem, poslušalci radio Ognišče že poznate, prek mnogih akcij, tudi oglašenja z tistega konca, pa posebej misionarjev, ki se vračajo v domovino in jih je bilo nekdaj, ne tako dolgo nazaj, skoraj 30, zdaj jih je samo še nekaj. No in eno izmed te peščice, ki je bila zdaj na Madagaskarju, če vem prav, leto in pol, trenutno je doma, pa se bo vrnila, pravi, da komaj čaka, da gre nazaj, gostimo danes v sobotni iskrici, Katjo Ravnikar. Lepo zdrav, Katja, dobrodošla.
Ja, lepo pozdravljeni.
Poslušalci, zdaj le si morda nekateri ne predstavljajo, kaj to zdaj pomeni. Ne vem, če sem sploh omenil, laiška misionarka. In misionarka na eni strani, ponavadi najpogosteje je kakšna redovnica, sestra, na drugi strani laiški misionari. Kati, kakšna je bila tvoja pot do tega, da greš na misijone, živiš na Madagaskarju in pomagaš tamkajšnjim ljudem?
Ja, jaz sem v resnici bila čist navadna študentka, tako kot vsi študenti. Sem študirala psihologijo in tudi končala študij psihologije. Potem me je pa že pred končanim študijem misionar Janez Krmel povabil, da bi prišla delati k njemu na misijon. Ko končam študij, če bi bila pripravljena darovati eno leto ali pa tudi kaj več svojega časa, da bi delala tam v vrtcu in šoli. In sem se potem odločila, da grem, da pustim življenje tukaj v Sloveniji za nekaj časa in se odpravim na Madagaskar.
Je torej tako preprosto slišati. Pustim življenje tukaj, se odpravim na Madagaskar. V resnici je to ena velika, velika odločitev. Ne moreva reči življenjska, ampak je pa gotovo odločitev, ki te pa za vse življenje zaznamuje.
Ja, sigurno. Ni to lahka odločitev. Še posebej, ko opazuješ vse druge, kako, kaj delajo vsi drugi ljudje, ti si pa drugačen od njih. Tako da z tega vidika sigurno ni bilo preprosto, je pa velika dogodivščina, veliko izkušenj, spoznanje nove kulture in veliko zgodb za vnuke. Se pogost pohecam.
Kaj te zdaj naj recimo poslušajo tisti, ki so še vnuki v rosnih letih, pa jih morda zanima ta svet misijonov. Je tebe že od nekdaj? Si hodila, ne vem, v kakšen misijonski krožek, si rada kaj takega prebirala, si rada potem prav kmalo že tudi brskala po spletu z misijonskimi kraji?
Svojo prvo izkušnjo z misijoni se spomnim, ko sem bila kolednik v Tri kraljevski akciji. To je ena stvar. Potem se vas spomnim tudi, da nas je enkrat na oratoriju obiskal misionar Tone Kerin.
Aha.
Ko sem bila jaz še udeleženc na oratoriju in sem že takrat, se spomnim, imela veliko vprašanj za njega in razmišljala, da bi jaz tudi enkrat šla na Madagaskar.
In zdaj si skoraj soseda, Toneta. Ja. Čeprav je med tema sosednjima farama kar nekaj, a ne?
Ja, je kar kakšnih 100 kilometrov.
Ja, take nenavadne ceste.
Ja, tako.
Madagaskar je, se mi zdi, da tudi ena dežela, otok, država, na katero najprej pomisli Slovenec, če rečeš misijoni, misionari, tudi tisti recimo, ki jim to ni tako zelo blizu, zaradi Petra Opeke. Pa bi te vprašal, kaj ostale Afrike misijonske poznaš, a se Madagaskar zelo razlikuje, ne vem, od kakšnega dela v Ugandi, Zambiji?
S preostalim delom Afrike nimam ravno veliko izkušenj, ampak se mi zdi, da je delo misionarjev tam podobno. No?
Uh-huh.
Ne vem, kako je življenje in kulturo, ampak če se pogovarjam s kakšnimi prijatelji misionarji, se mi zdi, da je delo in življenje podobno, ker vsi misionarji na nek način delamo v revnejših predeljih države. Na podeželju, veliko misionarjev nas dela na podeželju in so nekak razmere približno podobne.
Tako Katja Ravnikar, ki je danes naša gostja, govori o misijonih. Katja dela na Madagaskarju, kaj počne, kakšno je življenje otrok vaših vrstnikov. Na tem rdečem otoku boste izvedeli v nadaljevanju, zato ostanite danes v sobotni iskrici, ki je spet misijonsko obarvana. To imamo pač radi.
Sonhar
Katja Ravnikar je prej v prvem delu najinega pogovora že opisala začetek te svoje misionarske poti. Katja, in potem, ko človek dobi zdaj tista zadnja privoljenja, ko se sam res odloči, ko gre, rekla si, da te je Janez povabil, da boš delala v šoli in v vrtcu, brez kakšnih izkušenj, si mislim, ne vem, z malgaškim jezikom, z malgaščino, z življenjem ljudi tam, kaj se verjamem, vsega se pač nadaljavo ne more naučiti. A je bilo težko, ko se je prišla tja, je prišel naslednji dan in je bilo treba začeti delati.
Ja, sigurno je bil moj največji strah jezik, malgaščina. Sem se hotla naučiti v Sloveniji, ampak to je skoraj nemogoče. Gledaš tiste besede in ne veš, kako bi jih izgovoril. Že angleščino se je težko učiti, če se učiš sam brez učiteljev, kaj šele malgaščino. Tako da to je bil eden mojih največjih strahov. Tudi takoj, ko sem prišla na Madagaskar, nisem znala niti francosko, niti malgaško. Tam so se pogovarjali v francoščini in misleč, da mogoče pa jo znam francosko, no nisem znala. Tudi spomnim se še danes besed Janeza, ki mi je rekel, ja, zdaj boš mogla pa spregovoriti, Katja. O, sem rekla, kako bom pa to. No, in se je kar zgodil.
Kako?
Ja, čudež, ne vem. naučila sem se malgaško s pomočjo otrok, ljudi tam, učiteljev tam, ki so malo znali angleško. Tako da se mi zdi, da je že po enem mesecu mi je kar dobro šlo, sploh pa potem, recimo po 3 mesecih, ko je šel Janez tudi na dopust v Slovenijo in sem tudi ostala sama na Madagaskarju, se je pa mi odprl svet v malgaščino. No, tako da,
Katja, kakšen jezik je to? Je kakšnemu, ki ga poznaš ali pa poznamo, podoben?
Ne, rekla, da ni podoben nobenemu jeziku, je pa dost preprost jezik. Se bere tako, kot se govori, oziroma so neka pravila, ki se jih naučiš in je potem vse lažje. Tako da sem se učila veliko tudi prek branja, pa z otroki veliko. No? Otroci so se radi hecali z mano, mi nosili stvari in me sprašvali, kako se to reče v malgaščini, kako se to reče v malgaščini, ti pa ne veš, kako se to reče v malgaščini. In tako sem se naučila pojmenovati vse stvari, ki so nas obdajale. No.
So bili torej oni najboljši učitelji?
Ja, tudi otrokom je bilo to veliko veselje, mi prinesti vse mogoče stvari in me vprašati, kako se pa temu reče v malgaščini. Uh-huh.
Če bi zdaj naredila en tak kratek tečaj, recimo banana se reče banana?
Ne, banana se reče akunđu.
A tudi banana ni banana?
Tudi banana ni banana.
Akunđu. Ena lepa beseda je pa za Boga.
Anđemanč.
Lepa beseda. Lepa. Kako se pa reče dobro jutro, kako ste?
Akurabi.
Akurabi. Yeah. In odgovoriš, če se imaš dobro?
Carabi.
Akurabi, carabi. Otroci, tole zdaj je tak kratek tečaj in tole si lahko zapomnite. Bova po pesmi preverila.
Mkama je vas vwe.
Je vas vwe.
Mkama je vas vwe.
Je vas vwe.
Jesu je vas vwe.
Je vas vwe.
Jesu je vas vwe.
Je vas vwe.
Mkama je vas vwe.
Je vas vwe.
Mkama je vas vwe.
Je vas vwe.
Pred pesmijo nas je Katja Ravnikar, ki je laiška misionarka na Madagaskarju, naučila nekaj, naučila, nam povedala nekaj besed. Akurabi je, kako ste pozdravljeni, a ne, akurabi.
Ja,
akurabi. Kratko, več takih namenov, Katja.
Ja, več takih namenov. Pozdraviš, pa hkrati vprašaš po počutju nekako. Uh-huh.
In če odgovoriš, lahko je tudi fraza, ampak dobro, hvala.
Ja.
Carabi.
Carabi, pa tudi vprašaš še sogovornika. Carabi, akurabi, še njega vprašaš, kako je pa on.
Ko si rekel, da je to kar preprost jezik, da se ti zdi preprost, zakaj? Aj malo besed, ali so izrazi?
Ni tok pravil, ni dvojine, ni množine.
Ni dvojine, ni množine?
Ja, ni ženskega in moškega spola.
Ne ga lomit.
Tako da to že veliko lajša.
To pa gotovo.
Ni časov, samo preteklik, sedanjik, prihodnik. Uh-huh. Tako da iz tega vidika slovnica je dokaj preprosta, no, in se da veliko povedati z tudi majhnim besednim zakladom.
In ko smo bili na Madagaskarju, ko so pomagali tudi naši poslušalci, smo bili povezani tudi s šolo. Ti si zdaj že omenila slovnico, tako človek pomisli tudi na šolo in na učenje domačega jezika. Šolo smo najbolj zares spoznali na misijonu Janija Mesca, tam je šola zgrajena z darovi, pustne sobotne iskrice. Bili smo tudi v šoli pri misionarju Janezu Karmelju. Kako pa tam, kaj šola gre? Kakšna primerjava recimo z našo šolo, kadar so običajne razmere? Ne mislim zdaj na pandemijo, ko mnogi ne morejo, zdaj spet lahko hodijo v šolo, ampak aj kakšna podobnost ali so velike razlike?
Seveda je podobno. Podobno, da se vseh v šolah uči.
In to je skoraj vse, kar je enakega, ne?
Ja, je pa tudi res, da je to skoraj edina stvar, ki je podobna. V enem razredu je veliko več učencev. Tam okrog 60-70 učencev je v enem razredu. Tako da imajo učitelji veliko dela z disciplino, ker je to zelo veliko učencev, se pravi še enkrat ali pa celo dvakrat več kot v Sloveniji.
Ja.
Razlika je tudi v tem, da vsi učenci nimajo šolskih torb, polnih zvezkov in delovnih zvezkov, velikrat samo en zvezek in en svinčnik. Delovni zvezek ima cel razred skupaj eden, učbenik je skupaj eden za cel razred. Ali pa še to si ga posojajo po razredih, tako da imajo veliko manj šolskih pripomočkov, učenci in učitelji na voljo tam. Tudi kred včasih zmanjka, tako da z tega vidika je velika razlika. Počitnic imajo veliko manj kot mi.
Res?
Ja. In veliko učencev hod v šolo, se pravi dopoldne in popoldne. Je šola dopoldne in popoldne. Vmes imajo čas za kosilo, pol pa pridejo še nazaj v popoldansko šolo, sploh v šolah, zasebnih katoliških šolah, recimo, če se hodijo v šolo k sestram. Če pa šola državna, je pa samo osnovna šola samo dopoldne, nižja srednja pa dopoldne in popoldne.
Katja, se v takih drugačnih razmerah, zdaj mislim na državne šole še prav posebej, a se lahko uresniči tisto, kar imajo otroci v sebi, ko smo se v Afriki pogovarjali z najmlajšimi? Tisto klasično vprašanje, kaj pa boš, ko odrasteš, kaj boš, ko boš velik, je pogosto slišati učitelj, zdravnik, a imajo pogoje za to, da res postanejo kaj takega, kar jih lahko odnese naprej v življenje v drugačen svet?
Ja, veliko otrok tam nima pogojev, da bi postali to, kar bi si res želeli.
Ja.
Še posebej, ker je šola nadaljne izobraževanje plačljivo. Tudi osnovno šole mora že nekaj majhnega plačati, ko grejo pa naprej v srednjo šolo na univerzo, je pa to že kar velik strošek za njihove starše, ki si pogosto ne morejo kupiti še vsakodnevne hrane. Tako da, če ne srečajo kakšnih ljudi, ki bi jim pomagali, se pravi ti otroci iz podeželja težko uresničijo svoje sanje.
Bi potem lahko rekli zdaj le najinim poslušalcem, da moramo biti hvaležni za to, kar imamo.
Ja, točno tako.
Hvaležnost je res gotovo tisto, kar veje iz besed vseh misionarjev tega sveta.
Vim, pot je še dolga, a stopam po I'm iščem izgovorov, ko mi ne gre. Le nam se obrnem, odprem v srce, da zriže mi pot pri krajskega vrta in mi do cilja stopinje začrta.
V sobotni iskrici se danes prihajamo po Madagaskarju, smo na misijonu z laiško misionarko Katjo Ravnikar, ki je trenutno še doma. Katja, kdaj nazaj?
Ja, zdaj je težka korona situacija, tako da v bistvu ne vem, kdaj nazaj.
Ampak komaj čakaš, a si vesela, da si še malo doma?
Pa oboje. Včasih kakšen dan že komaj čakam, da grem nazaj, razmišljam, kako so moji otroci na Madagaskarju. Včasih sem pa tudi vesela, da sem še malo doma s svojimi prijatelji in družino.
Kaj ti kaj zdaj praviš moji otroci, kaj delaš z njimi, kakšna je tvoja glavna naloga na misijonu, tam si z misionarjem Janezom Krmeljem, ki je duhovnik in skrbi seveda za to pastoralno in ostalo delo, tudi vse ostale reči vem so v njegovih rokah. Gre za pravzaprav eno, s čudno besedo rečeno, ampak podružnico tudi misijona Petra Opeke, kam svoje. Kakšno je tvoje delo, tvoje naloge?
Moje naloge so bile na začetku predvsem delo v vrtcu, pol čez čas, še posebej, ker sem znala jezik, se pa to razširilo tudi veliko na socialno delo.
Kakšne vrste?
Se pravi, delo s tistimi najrevnejšimi, ki na misijonu vsak dan iščejo delo, oziroma iščejo hrano, riš različne stvari.
Kako jim pa lahko pomagaš iz dneva v dan?
Tako da moje delo je bilo tudi, da sem v bistvu poiskala delo za njih na nek način. Aha. In jim pomagala. Veliko sem bila pa tudi z otroki, otroci so bili v bistvu moji spremljevalci. Vsak dan, kamor koli sem šla, jim je bilo že v največje veselje, če sem jim dovolila, da grejo sam z mano. Tudi če nismo nič posebenega skupaj počele, sam, da so šli lahko z mano, je bilo že celo veselje. Če smo šli pa kam z avtom, tudi če smo se peljali samo 100 metrov, je pa sploh žurka.
Torej, otroci kot otroci, kamorkoli prideš v svet. Radi se družijo, radi so skupaj, radi kaj novega doživijo.
Ja, radi imajo čas, radi so imeli čas z mano, nismo rabili početi nobenih posebnih stvari, samo da smo bili skup, da smo se malo crklali. In jim je bilo že dovolj.
Kaj te zdaj si povedala tako skromno, da se družim pa da jim skušam najti kako delo, ampak jaz, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem malo tudi prebiral in prebral o hišah, ki ste jih gradili na tvojo pobudo. Je ena taka zelo zanimiva ideja. Ko človek pomisli hišo tule po naše, je seveda nekaj drugega, ampak tudi tisto, kar zgradite z njihovim delom, je nekaj povsem drugačnega od tistega, v čemer živijo. In take res uboge razmere imajo nekateri, kar se hiše tiče bivanja.
Ja, predvsem z delom v vrtcu in šoli sem videla, da nekateri res živijo v takih nevzdržnih razmerah. Če je deževal, so otroci prišli mokri, pa sem jih vprašala, zakaj imajo mokre obleke, pa so povedali, da jim pušča streha. Aha. In da jim je razmočil vse, kar imajo v hiši, naprimer, ko je deževal. Ne vem, kakšni so mi pripovedovali, mojim sosedom je pa hiša pogorela, zdaj pa kar pri nas živijo, zdaj nas je pa, ne vem, 15 v hiši, v en taki mehni hiši, to je hiška, ne vem, 3x2 metra.
3x2 metra, kakšna recimo, hiša je to, iz česa narejena, Katja?
Lesena. To so lesene hiške.
Krita.
Tisti najrevnejši jih pa naredijo tudi iz listov palm, ravinjal. To so pa še slabše razmere, se pravi, samo postavijo par palc, zataknejo te liste palm in spijo na golih tleh na zemlji.
To je eno tako zavetje samo.
Samo eno tako zavetje, ja. Tako da sem pomagala v bistvu tem družinam, ki imajo veliko otrok in so živeli v takih neozdržnih razmerah, ker otroci se potem tudi težko učijo oziroma uresničijo svoje sanje nekako, če že osnovnih potreb nimajo zadovoljenih. Tako da sem nekako poiskala oziroma najdla tiste najrevnejše in smo potem skupaj gradili njihove domove. To je bilo v bistvu, na ta način sem dobila nekaj delovnih mest za ljudi tam, ki so že itak vsak dan pri meni iskali delo. Hkrati smo naredili hiško za nekoga, ki bo zdaj lahko živel v nekem takem dostojnem domu. Pa še te ljudje, ki so dobili hiško, se pravi te družine, so mogli v zameno nekaj narediti oziroma sem jih spodbujala, da čim več sadijo. Smo imeli tako zunanjo motivacijo za njih, da so mogli, ne vem, nasaditi 100 bananovcev, da smo začeli graditi hišo pri njih, recimo.
Videl sem ene fotografije, prej potem.
Ja.
S tisto staro hišo prej in s povsem golim poljem.
Ja.
Potem pa eno bogatstvo nasada, pa lepo obnovljena hiša. Res noč in dan.
Ja, pri nekaterih se je res videla velika sprememba, pa v resnici nisem prej nikoli verjela, da lahko vidiš spremembe, ne, vedno rečemo, da so misionarska dela taka skrita, ne, velikrat so skrita. Ampak tukaj recimo je ena tak majhen primer, da se nekaj vidi na oči.
Kaj je tak primer, recimo, ali taka sprememba predstavlja največje zadoščenje? Se takrat najbolje počutiš, da si tam in delaš to, kar počneš?
Ja, sigurno, še posebej ob misli, da se pravi ta družina ne bo rabila zdaj vsak dan znova hoditi na misijon oziroma skrbeti za to, kaj bodo skuhali, kaj bo za kosilo, kaj bo za večerjo, ampak jim je vse že zrastalo na vrtu.
delu pogovora pred pesmijo je Katja Ravnikar, laiška misionarka, tako posredno spregovorila tudi o lakoti na Madagaskarju, o družinah, ki nimajo tistega vsakodnevnega obroka pesti riža na dan, ker se nam gotovo po večini zdi zelo malo in nemogoče preživeti pravzaprav s tem. Lakota, Katja, a je to še vedno nekaj takega, kar tepe mnoge družine, mnoge tudi otroke? Prav, res, lakota, od katere se lahko umre.
Ja, nažalost je na Madagaskarju, sploh na podeželju, veliko lakote, veliko otrok je podhranjenih, kakšni tudi umrejo, še posebej dojenčki. Velikrat nastradajo ravno dojenčki, mama zaradi nezadostne količine hrane nima dovolj mleka in v bistvu dojenček strada na tak način. Pa tudi manjši otroci, šolarji, velikrat vidiš, da so lačni, hitro zbolijo posledično. Tudi hrana velikrat ni ravno hranljiva, je do kakšno hrano revežev, naprimer skuhajo še nezrele banane ali pa kaza, maniok. To je vse v bistvu taka hrana, ki skoraj nima nič hranila, ampak ti samo napolni želodec. Manjka jim proteinov, vitaminov, neki sadja je, ampak v intervalih in ni vedno na voljo. Meso je redko na njihovem jedilniku, tako da je problem hranljivost hrane, pa tudi, da hrane ni dovolj, da veliko ljudi tam je samo enkrat na dan. Tako da smo mi veliko skrbeli za, še posebej za otroke tam. Če so hodili v našo šolo, so dobili en obrok riža vsak dan. Tako da so bili vsaj otroci nekako preskrbljeni, da so lahko hodili v šolo in bili pri močeh.
Katja, ti je v vsem tem težko pomisliti, potem nositi naše tone kruha že samo v Sloveniji, kaj še le v Evropi in ostalem razvitem svetu, ki se odpeljajo na smetišča iz dneva v dan.
Ja, zelo težko mi je tudi v pogledu na polne nakupovalne vozičke, ki jih ljudje vozijo iz nakupovalnih centrov. Si velikrat želim, da bi nekako pravično porazdelili, da bi bil lep svet za vse, tako kot tudi Pedro Opeka velikrat reče. Ampak o tem je boljš, da naj razmišljaš, ker je zelo težko. Ampak lahko pa že vsak posameznik nekaj naredi na tem.
In posamezniki, ki so res nekaj naredili na tem, so slišali glas Pojdite in učite. Katja je ena teh, laiška misionarka na Madagaskarju, ki jo danes gostimo v sobotni iskrici.
Samuel,
da je poklical Gospod.
Samuel
je zaslišal od nekod. Samuel se je takoj zbudil. Tukaj sam, mu je odgovoril.
Prijatelj moj,
ne bo poklical Gospod.
Prijatelj moj,
bom zaslišal od nekod.
In jaz se bom takoj zbudil. Tukaj sam, mu bom odgovoril. Ko me pokličeš, Gospod, ti bom dejal, tukaj sem in čakam, kam me boš poslal. Ko me pokličeš, Gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Ko me pokličeš, Gospod, ti bom dejal, tukaj sem in vedno tukaj bom ostal. Ko me pokličeš, Gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Prijatelj moj,
ne bo poklical Gospod.
Prijatelj moj,
bom zaslišal od nekod.
In jaz se bom takoj zbudil. Tukaj sem, mu bom odgovoril. Ko me pokličeš, Gospod, ti bom dejal, tukaj sem in čakam, kam me boš poslal. Ko me pokličeš, Gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Ko me pokličeš, Gospod, ti bom dejal, tukaj sem in vedno tukaj bom ostal. Ko me pokličeš, Gospod, odgovorim, nikoli.
Kadarkoli se pogovarjamo z misionarji, posebej če govorimo o najmlajših, hitro pridemo k kakim zahtevnim temam, kot sva mi dva prejle, Katja, ko sva govorila o lakoti, pa o možnosti šolanja, o željah, ki so eno, pa o tem, kaj res lahko doživiš, kar je pogosto nekaj drugega. Kaj pa lepe reči otrok na Madagaskarju, njihovo življenje? Kaj sončnega ti zdaj recimo pride na misel, če pomisliš na nje pa na njihove nasmehe?
Ja, zdi se mi, da so oni zelo hitro zadovoljni in veseli. Ne rabijo velikih stvari, ki jih osrečijo, ne vem, že en bombonček, balon, da se lahko igrajo žogo, take zelo majhne stvari jih osrečijo. Ali pa ena takih stvari so tudi nova igrala, ki smo jih postavili v času mojega bivanja na Madagaskarju. In največja njihova skrb je bila, če se bodo lahko popoldne po šoli igrali na novih igralih.
Aha.
Tako da jih osrečijo zelo take majhne stvari in se znajo veseliti, no, iz dneva v dan.
In ko smo na Madagaskarju, ko smo omenila že Petra Opeko, kako gledaš na nj, Katja? Kakšen lik misionarja se ti zdi? Kako si doživela Kamasoo, pa to res eno novo razsežnost nemogočega, se mi zdi, da se tam smeje v brk vsemu sistemu na Madagaskarju in dokazuje, kaj se da kot vsak misionar, ampak tam res prav posebej?
Ja, sigurno. Pedro Opeka je za me en velik vzornik, in na vdih, vedno velikrat se spomnim tudi na njega, če je bilo meni kaj težko ali pa ne vem, bi puško vrgla v koruzo, pomislim na njega, koliko let že dela za ljudi na Madagaskarju, s kakšnimi težavami se je že on srečal, pa se vedno na konc reče, to je čudež, to je Božja roka, mi pomaga, tega ne bi nikoli mogel sam narediti, tako da mi te besede vedno ostajajo, njegove besede vedno ostajajo. Pa tudi to, da tudi on velik poudarek daje na otroke, prav, da so otroci upanje Madagaskarja, da vse otroke res treba vlagati, da iz otrok res treba veliko narediti, ker so iskreni in izžarevajo res neko tako iskreno veselje. Pa tudi ne prenesejo te na okrog oziroma niso lažni ali pa zlagani. No,
Ko pa človek vidi vse tiste hiše v KMSO-ji pa šole, ko se začne že samo pogovarjati o vsem, kar nastaja zdaj z zametki univerze, no se je pravzaprav že tu s fakulteto, ostane brez besed, Katja. Nekaj vse se pravzaprav da, če se izročiš.
Ja, samo gledaš lahko odprtih oči, ko vidiš vse, kar je naredil Pedro Opeka. Pa verjetno veliko stvari sploh ne moreš videti na lastne oči.
O, pridite vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo tolažite, počitek v meni najdete. Zatorej mi prisluhnite, ker sem krotak ponižnega srca. V svoj mir v meni najdete, če moj jarem sprejmete, ki breme lahko je. O, pridite vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo tolažite, počitek v meni najdete.
Vsi, ki breme nosite, in
došao pred teboj, Gospod. Držim kod mati dite u rokah. Ker ti, Gospod, zaupamle, tihova te viruje, udano čakam te. Vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo dolažite, počitek v meni najdete.
Sobotno iskrico poslušate našo otroško oddajo. Smo rekli, da se bomo pogovarjali o Madagaskarju, pa smo se doslej v glavnem pogovarjali o ljudeh, o malgaših in njihovem načinu življenja. Kaj pa, če pogledava zdaj tako popotniško? Vem, da ti povsem drugače dojemaš in živiš ta otok, ampak vendar, ko pristaneš, potem se je treba do vašega misijona prepeljati, marsikaj se vidi, veliko zgodb po otoku slišiš. Kako bi ga opisala, kakšen je Madagaskar?
Ja, Madagaskar je, se pravi, četrti največji otok na svetu. Se pravi, ga obdaja ga Indijski ocean, ima velik kakšnih takih lepih plaž, ampak ljudje tam večinoma ne hodijo na plaže, tako da včasih, ko sem imela kakšno minutko časa, če sem šla do morja, nikoli ne vidiš nobenega človeka, ki bi se kopal tam. Drugač pa je na otoku velik riževih polj, to je v bistvu glavna kultura, ki jo tam gojijo. Ljudje tam so večinoma poljedelci, živinorejci, taki samooskrbni. No.
Vsak dela na svojem vrtičku.
Vsak dela na svojem vrtičku, tako da če opazuješ okolico, velikrat vidiš ljudi, ki delajo na poljih, pasejo goveda, tako.
Zato je tudi tako hudo, če pride kakšna naravna katastrofa, ne vem, recimo smo bili že deležni novico po vodni, po hudi suši, takrat to prizadene pravzaprav vse.
Ja, to sigurno prizadene vse, ker recimo riž ne obrodi, se posuši, ko je preveč sušno, riževa polja morajo biti neprestano namočena. Drugače pa je na Madagaskarju večino časa zelo vroče, tam nekje 35 stopinj, občutek je pa še hujši, še več stopinj, veliko vlage. Zdaj je tam poletje, v času našega poletja pa je tam zima, ker je Madagaskar na južni polobli.
Torej se boš vrnila še v poletju, nazaj v poletje.
Ja, nekako tako.
Kaj pa kakšne živali, živalski svet, a si imela kdaj kakšne nenavadne obiske? Tam vaš misijon je le sredi gozda.
Ja, čeprav je naš misijon sredi gozda, kakšnih zelo nenavadnih obiskov ni bilo, neki kač je, ampak nobena kača na Madagaskarju ni stropena.
Zagotovo ne.
Vsaj to so domačini rekli. So pa kakšne kače zelo velike, tako da
si že srečala kakšno veliko.
Vsaj bala kakšnih zelo velikih kač. Tam živijo tudi opice. Čeprav ljudje na Madagaskarju veliko požigajo gozd, da bi pridobili zemljo za obdelovanje, tako da je tropskega deževnega gozda že zelo malo, ampak kakšne opice se še da videti vsake dolg časa. Lemurja ne vidiš v naravi, ampak samo v nacionalnih parkih. Potem pa je še ena zelo velika žival, ki živi v reki. Je edina žival, ki je nevarna človeku na Madagaskarju, saj to rečejo domačini, in to je krokodil.
Krokodil.
In jaz nisem verjela, da so zares krokodili na Madagaskarju, ker ljudje tam velikrat si tudi kaj izmislejo, zelo tako pripovedujejo.
Legenda postane resnica.
In sem rekla, jaz ne verjamem, da so tukaj krokodili, če ga ne vidim. Oni so rekli, sigurno je. No, in so me enkrat odpeljali pogledati krokodila, ki se je sončil na robu reke.
In si ga res videla?
Ja, sem ga res videla, tako da krokodili res so na Madagaskarju.
vsak tvoj dan je vidno enak. Vsaki čista zgodba, isti korak. Se ti zdi, da danes moraš reči,
naj se zgodi,
naj bo ta dan lepši kot ti sam. Boko, daj mi moči. Se ti zdi, da z ustnic je izginil na smeh. Vrh pogled ubil si jaje v očih. Se ti zdi, da več ne viš si buden.
Ali še spiš?
Daleč poglej, tako ne gre več naprej. Čas je, da se zbudi. Hrup bo pit je ptic preglasil. Domovino tujec bo poselil. Se ti zdi, da kmalu sivem dimu
se zadušiš.
Daleč poglej, tako ne gre več naprej. Čas je, da se zbudiš.
Preko pisanje
krokodili, torej res so na Madagaskarju. Slišali smo, kakšen je ta živalski svet tega otoka. A bi mu rekla, lep otok, Katja, je lep?
Ja, zelo lep, zelo zelen, z bogato naravo, ki te res osupne na vsakem koraku, ob vsakem pogledu.
In prijaznimi ljudmi tudi
in
drži.
In prijaznimi ljudmi, vsekakor.
Ne samo otroci, tudi odrasli, odrasel
ja,
človek je prijazen.
So prijazni, zelo hitro te sprejmejo, čeprav si belec. Mene so vzeli za svojo, tako da sem se čisto zrasla z njimi. Tako da smo se zelo navezali in so zelo tako na odprti.
Na začetku najenega pogovora, Kati, si rekla, da si se odpravila na Madagaskar za leto, leto in pol, kot je Janez dejal na začetku. Zdaj je leto in pol za teboj, vračaš se, kako dolgo še ostaneš med njimi?
Ja, nekako sem se odločila, da grem še za mogoče dokaj kratek čas, da nekako malo zaključim svoje delo tam, pa se potem vrnem nazaj v Slovenijo, recimo, ne vem, pol leta, tam nekje slabih pol leta, dobrih pol leta načrtujem, pa se potem vrnem nazaj v Slovenijo, da še tukaj preizkusim življenje. Ker še vsem težko pri moji starosti zdaj razmišljati, ali bo to dolgoročno poslanstvo za celo življenje, ali bom potem enkrat živela v Sloveniji in si ustvarila družino. Tako da bom zdaj nekako poskušala malo potegnet črto na Madagaskarju, pa se potem čez nekaj časa spet vrnila, če me bo še vlekel nazaj.
A je bilo kdaj tako hudo, da si si rekla, joj, Katja, zakaj si šla v to?
Mogoče je bilo, ampak zdaj sem že pozabila.
No, krasno.
Take slabe stvari malo pozabaš.
To je lepo, da dobre stvari peljejo naprej. Kati, in kakšen je zdaj tak načrt še v tem, če rečeva, pol leta si ti omenila, kaj je treba dokončati, kdaj boš rekla, zdaj grem pa lahko domov?
Ja, zdi se mi, da moram še kaj dokončati v vrtcu in šoli, da bi zaključali to šolsko leto skupaj z vzgojiteljicami in se pravi otroki. Da nekatere hiške, o katerih sva prej govorila, so še v gradnji, tako da to bi rada nekako zaključila, ker težko je stvari pustiti odprte, ne veš, ali bodo dokončali ali ne bodo. Potem pa, ja, tako nekako pa v bistvu se posloviti od ljudi tam za kratek čas, da nekako čutim odgovornost, da ne moreš kar pustiti vsega, ampak pa jim nekako razložiti, tudi oni se navežajo.
Ja, seveda.
In ni prav, da nekako tako odideš, brez da jim razložiš, zakaj si jih pa zdaj pustil, ker glih ljudje tam velikrat doživijo, da se jim zgodi, da jih nekdo pol, ne vem, zapusti ali pa tako pomaga na kratek rok. Velikrat so rekli, ja, sej pol boš pa šla spet nazaj v Slovenijo, ne? Njim pa to zelo velik pomen, da si tam za njih, no.
Prav, gotovo, povsem verjamemo. Katja, hvala lepa za obisk v naši današnji oddaji, za vse te zgodbe, ki si jih povedala našim poslušalcem. Jaz ti želim, da bi dobro opravila zdaj to, kar te čaka še doma in potem posebej, kar te čaka spet na Madagaskarju, res vse dobro, ostanemo v navezi, tako da bomo tudi v naši misijonski oddaji poročali, kaj je novega in kako živi misijonom Pitafana Madagaskarju. Hvala.